Blasið 86. Til að fullvissa sig að afi hans væri hvergi annar staðar en á klósettinu, fór hann inn í öll herbergin á efstu hæðinni og lísti í hvert krók og kima. Það hvarlaði að honum að sá gamli væri farin að ganga í svefni eins og aðrir í fjölskyldunni og þess vegna fannst honum vissara að kíkja undir rúm. Síðan tók hann gott tilhlaup og keyrði öxlina af afli í klósetturðina en það var eins og að hlaupa á vegg. Afi, hrópaði hann enn einu sinni en hljóp svo niður. Hann klæddi sig í snarhasti og leitaði síðan án árangurs í öllu húsinu. Skellir og ylfur hér og þar fengu svitan til að spretta fram en samt hélt hann sínu striki. Hann vakti perlu, dró hana fram á gang og reyndi með ýmsum kúnstum að breytinni í varðhund. Hún sperti bara eyrun og virti þessa mannveru fyrir sér sem hafði gerst svo djörf að hrifsa hana úr bælinu. Ára löng reynsla af myndbandaglápi kveikti hjá honum hugmynd. Gabriel varð sér út blað og skrúfjárn ítti blaðinu undir klósetturðina og stakk skrúfjárninu í skráargatið í vonum að honum tækist að íta við lyklinum þannig að hann dytti á blaðið. Að því loknu ætlaði hann að draga það til sín. Á meðan hann baksaði við þetta sá hann afa sinn fyrir sér þar sem hann lá á gólfinu í andarslitrónum og beið eftir því að einhver stingi pillu upp í munnin á honum. Hann táraðist yfir því að vera hugsanlega valdur að dauða hans og að því að hafa verið svona upptekin að þessum hallarislegu draumum. Eftir skjálfenda tilraun datt lykillinn og Gabriel dró blaðið hægt og rólega til sín. Honum féllust hendur þegar það kom lyki laust undan hurðinni. Ég þarf stiga, sagðan við sjálfan sig til þess að telja í sig kjark því hann vissi að hann myndi sturlast af hræðslu ef hann steinþegði meðan á öllu þessu gengi. Hann reyndi að rifja upp hvar hann hefði séð stiga og eftir hafa líst allt þvottahúsið mundan það. Í fjósinu, sagðan stundarhátt. Perla, komdu! Það var eins og mestan hræðslan ríki út í veður og vind þegar hann hljóp beint af augum út í hríðina með Perlu í fanginu. Hann þekkti leiðina í útihúsin það vel að hann gat nánast farið hana blindandi. Hann lagði hundin frá sér á meðan hann barðist við að reyna að opna fjóstyrnar. Djöfuls hurðir, sagði hann út í myrkrið þegar hurðin loks lét undan og tók vasaljósið upp úr úlpuvasanum. Það ríkti einkennileg þögn í fjósinu. Kýrnar lágu jórtrandi, ýmist sofandi eða í svepp rofunum. Þær létu ekki skeldan fjósamann raska rósinni. Nautið hafði meira að segja hægt sig. Þótt Gabriel væri í kapplaupi við tíman, fann hann fyrir notalegri kyrð og þægilegu andrúmslofti hjá skepnunum. Kanski mátti þakka það fullkomnu áhyggjuleysi þeirra gagvart lífinu utan veggja fjósins. Gamli timburstígin stóð á sínum stað og þótt Gabriel væri engin vesalingur, átt hann fullt í fangi með að halda á honum. Hann var brútn af skít og ryki en stóð vonandi enn fyrir sínu. Perla, Gabriel kallaði á tíkina því hann hafði misst sjónar á henni í hamaganginum. Perla, hún var horfin út í myrkrið eða lögst í leti.